Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecervos a vosa asistencia neste penúltimo día do voso curso. Como dicía María, imos falar de GIS, de GIS na administración pública. Para non facer demasiado longa e tediosa a presentación, máis aló de presentar unha serie de conceptos que penso que son importantes que entendades, logo imos facer exemplos. Como non dispoñemos de equipos para todos vos, neste caso os exemplos farinos eu dende o equipo, pero sobre todo para que vos fagades unha idea de que se pode chegar a facer cun GIS. Bueno, en primeiro lugar, para sentar un pouco as bases do que vai ser a charla de hoxe, quero que pensedes nun momento determinado en dous exemplos. O tema dos parques eólicos, lembrades que fai dous, tres anos estivo moi en boca de todos, que se un parque eólico estaba dentro ou fora dun espazo natural. Bueno, incluso hubo cierta problemática interconsellerías. O feito de conseguir de un día para otro un informe que diga si un conjunto de 300 parques eólicos están dentro o fuera dos espacios naturales declarados oficialmente, fai 10 años era una tarefa que podía llevarle semanas a unha serie de técnicos. Grazas ás ferramentas GIS fixéronse daquela informes dun día para outro, é dicir, dun día para outro podíamos sacar unha listaxe con todos os parques eólicos, se estaban dentro ou se estaban fora dos espazos naturais, e en caso de que estivesen dentro, se estaban parcialmente dentro ou parcialmente fora. Esa agilidade antes era impensable. Hoxe en día con ferramentas GIS podese facer dun xeito inmediato. E outro exemplo que vos quería poñer xa pensando máis no administrado e non tanto na administración interna é o visor SIGPAC. Supoño que moitos de vos xa o coñeceredes porque, digamos, foi un verdadeiro boom no ámbito dos GIS. A publicación xa fai uns anos por parte do Ministerio dun visor no que a xente podía buscar as súas propiedades visualmente e identificalas. Realmente, para que se fixo ese visor? Fíxose para, fundamentalmente, facilitar as tarefas de solicitude de axudas europeas, tanto para o cidadán, que fai a solicitude, vai dicendo, pois eu teño parcela 23, 25 e 27, cando antes tiña que presentar planos, escrituras que si as lindeiros do norte van, son non sei que, que os lindeiros do este ou do oeste, deste xeito, cunha identificación curta, el pode pedir unha axuda. E ao mesmo tempo a administración dun xeito moi rápido pode saber onde está pedindo axuda e facer incluso cruces de xeito que hoxe en día é máis complicado que alguén pida axudas incompatibles para unha mesma parcela. Pode pedir a fallanos non sería nada descabellado unha persoa que pedise plantar piñeiros e ao mesmo tempo poñer unha finca para plantar carballos e ao mesmo tempo para poñer vacas a pastar. Bueno, neste momento, grazas aos sistemas GIS e a forma de identificar claramente as parcelas no territorio, imos mellorando nese sentido. Entón, con eses dous exemplos na cabeza, é dicir, as ferramentas que rapidamente permiten sacar informes á administración e as ferramentas que facilitan a vida ao cidadán para pedir axudas ou outros procedimentos, falaremos durante toda a charla dos sistemas GIS e da súa implementación práctica no día a día. Como ben dicía María, temos uns objetivos claros. O primeiro, un pelín máis teórico, como funcionan os sistemas GIS. Falaremos de 4 cousas. Non é este un lugar onde que queramos chegar ao nivel de detalle técnico baixo, pero sí saber 4 ideas. Para que serve e para que non serve un GIS? É casi máis importante saber para que non serve un GIS que para que serve, porque ás veces gastanse en moitos cartos, invístese moito diñeiro en proxectos GIS que ao final non están sacando as funcionalidades que de verdad dá un GIS, vale? Xa o veremos. Como afrontalo se estades nun concello ou se estades, bueno, nunha consellería? O normal non é facer as cousas dende cero, dende cada lugar, sino que hai que tratar de buscar socios tecnolóxicos ou sinerxias ou pues a través de proxectos de deputación ou a través de proxectos xunta. Eso ten bastante relevancia. E finalmente, que nos levará a boa parte da charla, que hai xa feito en GIS dentro das administracións públicas. Fundamentalmente poremos algúns exemplos no ámbito interno, é dicir, ferramentas que utilizan os funcionarios para facilitar o seu traballo, e poremos máis exemplos xa de ferramentas que ofrece a administración pública cara aos cidadáns. Exemplos máis ou menos variados para que vexades que hai varias orientacións, todas elas válidas, vale? Trataremos de estruturalo en dous módulos, este primeiro de conceptos e un segundo onde xa falaremos dos exemplos prácticos. Bueno, comentáronme que estábamos a falar en torno a 3 horas. Bueno, sei que ás 8:45 temos que rematar. Trataremos de facer un descanso, bueno, que non se alongue demasiado para poder, bueno, se acabamos antes, acabar, pero non facer un descanso demasiado longo, e posiblemente o descanso o fagamos entre un módulo e o outro. A documentación eu non sabía que bola subían a unha plataforma de traballo, de colaboración, entón trouxen vos uns, pues, a copia, digamos, das súas presentacións en formato PDF nun CD, entón se queredes ir de bolo pasando. Realmente, para que vos quede, fundamentalmente como a referencia bibliográfica. Realmente as súas presentacións son moi lixeiras, son de alto nivel, pero sí que é certo que aparece unha lista de 10 ou 12 servizos web que logo na casa e con tempo podedes explorar. Algúns deles xa os coñeceredes posiblemente, pero de alguna maneira pues quedan escritos no CD. E sen máis, entón, imos empezar co primeiro dos dous módulos. En caso de que haxa algunha dúbida que sexa importante, podedes interrumpirme, senón o que podemos facer é deixar as dúbidas para o final de cada módulo, pero eso vos mesmos, sobre todo se quedes algún tipo de aclaración, algún comentario que faga no momento determinado, podedes dicirmo. Bueno, neste primeiro módulo imos tratar de definir o que é un GIS. Moita xente fala de GIS, pero hai moita xente que, pensando que sabe de GIS, non pensedes que o definiría correctamente. As súas funcións básicas, hai un par de funcións que son moi obvias, pero hai outras que terei que dicirvolas porque igual non as pensastes nun momento determinado. E logo facer unha especie de recorrido básico a un proceso GIS, como se fai toda a vida do proceso onde que se obtenga información ata que se extraen conclusións desa información. Bueno, entón empezamos negando que non é un GIS. Si é certo que moitas veces a xente teña un GIS no meu PC. A ver, ter un GIS nun PC é moito dicir, é bastante complicado. O GIS non é únicamente un mapa nun formato concreto, non. Nin unha foto aérea, eso non é un GIS, eso pode ser algunha parte dun conglomerado moito máis complexo que si se podría chamar GIS. Tampouco son mapas dinámicos, para eso poderíamos decir que a guía CAMSA é un GIS, e non é certo, vale? Hai cousas que se parecen a un GIS, pero non son GIS. E non é unha ferramenta para facer mapas, non é un AutoCAD. Un AutoCAD pode facer planos, planimetría, un traballo moi especializado para determinados sectores industriais, fundamentalmente, pero non é o mesmo que un GIS. Onde está a diferencia? Que é un GIS? Bueno, hai múltiples definicións, como podes imaginarvos, pero en ambos casos, puxen en negriña para que vos decatedes, o máis importante é o concepto de xeo-referenciación. Non é só algo, digamos, unha información capturada e presentada visualmente, sino que está xeo-referenciada, é dicir, que sabemos onde se localiza dentro dun territorio. Vale. Non é ter só digamos, un elemento, sino saber que está nun punto determinado do territorio, pues, neste caso dun país ou dun lugar. E que ten capacidades específicas para facer análise. O tema da análise é fundamental. Non é só mostrar información, sino permitir analizarla e permitir sacar conclusións a partir desa información. Vale. Entón, calquera das dúas definicións dan esas claves. Capacidades específicas para capturar, manipular, recuperar, analizar e representar información xeorreferenciada. E a segunda definición empeza polo de xeorreferenciada e fala que hai unha serie de operacións como pode ser a captura, almacenamento, xestión e, de novo, análise e representación de resultados. Son grandes ferramentas de análise para tomar decisións, de análise de apoio a decisións. Poderíamos facer un intento de que forades dando pistas de cales son, vou dicirvolo, as cinco patas básicas dun GIS. Pero bueno, case vou ir un pouco dicindo a seu. Por un lado, evidentemente, estamos a falar dunha ferramenta que ten un software, un programa. Hai varias solucións no mercado, xa miraremos logo o nome das máis importantes. Ese software, evidentemente, manexa unha serie de datos, que é a alma do GIS, digamos, a información. Eses datos poderán ser puntos, poderán ser polígonos, e todos esos datos, como dicíamos antes, están xeorreferenciados. Evidentemente, fai falta un hardware, é dicir, un hardware potente. É importante non deixar, digamos, de non perder a perspectiva de que as ferramentas GIS en sí adoitan necesitar bastantes recursos. Entón, o hardware pode ter relevancia. As persoas, a xente, evidentemente é relevante, tanto na obtención deses datos como na súa análise posterior. E logo hai un último punto que moitas veces esquecesenos é realmente produce que moitos proxectos GIS non acaben chegando a bo fin, que é os procedementos. Ti podes ter unha máquina moi boa, un software moi bo, digamos, información útil, e incluso xente máis ou menos preparada, pero se non estamos organizados cun certo procedemento, se eu non estou seguro que cada vez que os técnicos de conservación da natureza e de medio ambiente fan un cambio na capa de parques naturais, hai un procedemento que me vai asegurar que eses datos van a estar publicados en algún sitio, estas ferramentas empezan a perder algo de sentido, porque logo xa non sabes se a información que tes na man é a última, non é. Entón, realmente, se estamos a falar dun GIS, temos que ter en conta estes cinco aspectos. É certo que incluso departamentalmente pode ter tido en conta estes cinco aspectos, pero un dos grandes obxectivos da Xunta a día de hoxe, no ámbito das TIC, é a posta en marcha dun sistema corporativo a nivel de toda a Xunta no ámbito do GIS. É dicir, que están as consellerías, no ámbito local coñezo algo menos, pero sabedes que ten habido moitos esforzos paralelos para montar sistemas GIS. Algúns fallaban pola xente, outros fallaban polos procedementos, pero incluso os que tiñen estas cinco patas moitas veces fallaban polo localismo. É dicir, eu monto un GIS para a miña consellería, pero realmente este mundo do GIS é moi importante o compartir información variada. É dicir, a min, como Consellería de Medio Rural, pode me interesar moitísimo todo o tema de autoestradas, camiños, carreteras, que é da Consellería de Medio Ambiente, ¿no? Da antiga COTOP. Dende a Consellería de Medio Ambiente pode interesarles moito o parcelario que é do Foga e de Medio Rural. Realmente, se non hai interconexión, interlocución entre as consellerías, non facemos nada. Entón, aí, neste momento, se está a facer un esforzo importante precisamente na definición de procedementos e de infraestructura GIS global para tratar de conseguir, digamos, un GIS único para toda a Xunta de Galicia. Bueno, é un objetivo. A día de hoxe hai varias comisións traballando en paralelo, a ver se se consigue. Bueno, funcións básicas dun GIS. Realmente, cando manexamos cun software GIS, información, estamos manexando tres componentes básicos desa información. A máis obvia é a xeometría, é dicir, a forma, fundamentalmente puntos, liñas e polígonos, como veremos logo. Os límites dunha parcela, os límites dun edificio, vale. Xeometría e xeorreferenciada nun determinado lugar do territorio. Pero ademais hai a segunda información, que é a información de atributos ou alfanumérica ou características. No exemplo que vos poño aí, vale, unha cousa é a parcela, outra cousa é que en algún sitio poña que nesa parcela hai plantadas unhas videiras. Esa información adicional en texto, digamos, pero que está vinculada á información xeométrica. É un terceiro aspecto menos explorado, digamos, polos máis profanos do mundo GIS, que é o comportamento. As ferramentas GIS, xa cun certo grado de coñecemento, permiten modelar e simular determinados comportamentos. É dicir, tú nun mapa podes ter un río e podes ter unha industria a carón dese río, non? Pero para tratar de facer un modelo que che diga, en caso de que se produzca un vertido, se ese vertido vai chegar a un determinado punto do noso territorio, aí entra a terceira componente, que é o comportamento. É dicir, un río non é só un segmento, é un segmento, pero que a auga vai dun sentido cara a outro e a unha determinada velocidade. Entón, as ferramentas GIS ben utilizadas en análise e modelado permiten tamén chegar a ese nivel de detalle, a decir, vamos a facer un modelo de que pasaría habendo un vertido neste punto do río, e comprobando que se dilúe en menos de X kilómetros. Hai modelos que xa cho axudan. Entón, facendo unha serie de elementos, de ferramentas analíticas, presentaríache nunha foto, nun mapa, que sí que é un resultado, todos os concellos afectados por ese vertido nese punto do río. E aí entra, digamos, como parte moi relevante desa analítica, o comportamento, que o río vai de arriba a baixo. Pues esos son os tres elementos básicos da información que manexa un GIS: xeometría, atributos e comportamento. Despois vamos a poñer exemplos de como podemos facer uso dun GIS. Por unha banda temos a localización directa. Quero topar algo nun lugar concreto do mapa. Eso é o máis básico dun GIS. Aí hai ferramentas, poderíamos dicirlle pseudo-GIS, que xa fan iso. O sea, ti en Google Maps podes facer localización directa, podes ir buscar un elemento. Google Maps non é que se contrapoña os GISes, é outra cousa, pero é unha ferramenta que sí que ten unha cousa moi boa, aparte de ser moi lixeira, é que achega este mundo, o mundo da xeorreferenciación, digamos, a persoas non técnicas, que poden empezar a entender a potencia deste tipo de ferramentas. A localización directa sí que a fai Google Maps e a fai calquera ferramenta GIS. Localización condicionada. Bueno, aí xa empezamos a falar de cousas que se xa adoitan precisar o GIS. Quero saber todas as naves industriais que están a menos de 20 metros dos cauces principais de auga de Galicia. Eso é unha localización, porque no fondo van a acabar aparecendo pues, 300 polígonos industriais ou 200 ou que sexan, pero, digamos, xa ten unha certa condición. Xa estamos incorporando análise por en medio. Podéis empezar a imaginar a potencia de cara, pues, digamos, aos xestores, ¿no? Dependendo do ámbito de negocio. Tendencias. Bueno, canto variou unha poboación nun determinada parte do territorio nos últimos anos? O canto aumentou ou diminuiu os ataques de lobo a gando na provincia de Lugo nos últimos 10 anos? Entón tamén vas vendo unha evolución, esos son o que se chaman mapas temáticos, e permiten un análise de moi alto nivel, pero moi interesante, porque incluso por sombras de colores podes ver nun mapa como efectivamente un concello foi a moitísimo menos o número de ataques, e pode ser porque ese concello investiu en pastores eléctricos ou uno que fose, ¿no? rutas, isto xa algo máis coñecido porque está moi, digamos, popularizado por Google Maps ou por a Guía Camsa ou historias así, pero bueno, de alguna maneira as rutas por onde chego máis rápido a é un análise clásico dos modelos GIS. Si é certo que nos estamos acostumbrados a velón en carreteras, estradas e demais, pero iso tamén pode valer para rutas de ríos e demais. Claro, evidentemente, a Guía Camsa non che di por onde chegas máis rápido dunha parte dun río a outra ou unha cosa así. Pero, digamos, os GIS si se poden aplicar a ámbitos máis coñecidos ou algo máis descoñecidos. Bueno, pautas de comportamento, en que partes do territorio hai máis ataques dependendo da época do ano, ou modelos, ¿no? Bueno, pues, que pasa nun río, que vos ponía antes como exemplo, se produce un vertido nun punto determinado deste río. Entón, xa vedes que hai, digamos, funcións máis clásicas e logo funcións algo máis elaboradas. Ben, é certo que según a complexidade desta función, haberá que ser un usuario máis ou menos experto para conseguila. E, de alguna manera, relacionando os tres elementos básicos que vos dicía antes que tenga información xeográfica, xeometría, atributos e comportamento, pois cada unha destas funcionalidades realmente se apoia nunha ou varias desas componentes da información. E, bueno, a continuación imos falar dos pasos básicos que se dan nun proceso GIS dende que se obtén a información ata que se obtén un resultado. Ao final, o que queremos son resultados. Bueno, que pasos temos que seguir? Empezaremos, entón, pola captura. Bueno, dispoñemos de información, quizáis, en mapas impresos, en papel, ou en datos que se van digitalizando, ou simplemente pues, un equipo de traballo que digamos, a quen lle encargamos que cun GPS vaya tomando puntos nun determinado territorio para conseguir pues, a xeorreferenciación de todas as explotacións gandeiras dun determinado concello, porque digamos, non as temos. Toda esa información se captura de formas moi diversas, pero ao final o que facemos é conseguir que estea en formato electrónico e entendible por un GIS. Vale. O segundo paso é, vale, esa información hai que almacenala. Conceptualmente, os GISes traballan de sempre con dous formatos, o que chamamos formato vectorial e o que chamamos formato raster imaxes, o que vos podedes pensar con as ortofotos ou fotos ou imaxes. Formato vectorial é representar a realidade un modelo discreto fundamentalmente mediante puntos, liñas ou polígonos. Bueno, non hai moito máis que decir. Xa vedes no exemplo, pues, uns puntos á esquerda, no medio pues, unha liña múltiple, e á dereita pues, polígonos, é dicir, liñas pechadas, ¿no? E o formato raster ou imaxe realmente representa a realidade, pero digamos como unha sucesión de celdas, pensade nos píxeles, as fotos, ¿no? Os megapíxeles, bueno, pues, no fondo é representar a realidade fundamentalmente con imaxes. Os GIS normalmente manexan estes dous tipos de información, vectorial e raster. E non é que unha sexa mellor que a outra, cada unha dá cousas boas que non dá a outra e cousas non tan boas, ¿no? Realmente o formato vectorial, o das puntos e as liñas, é máis barato de almacenar, ocupa menos, porque no fondo marcas punto inicial e punto final, xa tes unha liña, de outra maneira unha foto tes que estar marcando todos os píxeles da liña. Permite evidentemente unha maior capacidade de análise, é dicir, para localizar elementos, digamos, con sistemas automáticos de GIS, hai que utilizar fundamentalmente elementos vectoriais. Agora ben, en moitas ocasións o elemento imaxe é o que lle dá ao técnico que está visualizando o GIS ese punto engadido de análise visual que lle resolve o problema. Diga, unha foto, unha imaxe, moitas veces vale máis que mil palabras, ¿no? Pues en este caso é o mesmo. O vectorial ten máis precisión. Por moitos megapíxeles que teña, digamos, unha fotografía, cando te chegas moito, acaba sendo pues, uns puntiños ali. Un formato vectorial sempre é coordenada inicial, coordenada final. É preciso, absolutamente preciso. Entón, por moito que fagas tú, non vas perder calidade. E, evidentemente, o vectorial dá máis traballo actualizalo. É dicir, as fotos, nunha foto xa as sacaches unha determinada calidade, pues todo un concello ou toda unha parte dun concello. Se realmente queres pasarlo a vectorial, ten que haber algún técnico e algún sistema semiautomáticos que van localizando pola foto os diferentes elementos, pues, os parques industriais novos, as casas novas, eso hai que ir actualizando. Entón, o formato vectorial dá bastante traballo mantelo. Bueno, xa capturamos os datos, os almacenamos no sistema vectorial ou raster, dependendo do, digamos, do uso, e agora xa empezamos a facer uso desa información. O primeiro uso, como vos decía antes, a consulta. Poder identificar unha entidade específica. Xa temos nesta pantalla o ArcView, que é unha ferramenta GIS típica, onde podemos buscar un concello, o Concello de Santiago. Se vos fixades, non sei se se ve moi ben, pero bueno, digamos, unha vez a localizas, pois aparece nunha cor diferente, non? Vale, é un exemplo trivial. A identificación poñendo condicións, como vos dicía antes, poñer, por exemplo, quero todos os concellos de Galicia que teñen a superficie superior aos 200 km cuadrados. Faz a consulta e se aparece visualmente a lista de todos os concellos que cumplen esa condición. Análise. Aí xa é cando estamos sacando máis partido a unha ferramenta GIS. Como vos dicía antes, hai varias formas de facer análise. Unha análise de proximidade. Vou poñendo para cada unha destas, estas son, digamos, operacións típicas de análise dunha ferramenta GIS. Entón, pois proximidade. Pois quero saber as construccións a menos de 100 metros do litoral. Ou, digamos, as masas de árbores tamén a determinada distancia dun río, porque hai unha lei que non permite cortar árbores demasiado chegadas a un río. Bueno, pues, análisis de proximidade son moi habituales. Ou todas as explotacións gandeiras que estean a menos de X kilómetros dunha explotación na que se produce unha alerta sanitaria. É dicir, hai unha vacatola ou unha lingua azul ou unha destas historias nunha determinada explotación, pues por proximidade vamos a localizar todas as que están a menos de 50 kilómetros, porque os técnicos saben que 50 kilómetros pode ser aproximadamente a distancia tampón para ter, digamos, para empezar a tomar medidas de cara a que non se propague a enfermidade. E xa o GIS, e faremos logo con exemplo, automáticamente se dá toda esa lista desas explotacións que están preto do foco de infección. Superposición. Poñevos o exemplo dos aerogeneradores, é dicir, quero saber todos os aerogeneradores que me tocan a rede Natura e que me van provocar unha controversia como a que se provocou no seu momento a este respecto. Análisis de rede, pues, o que vos dicía antes, cando falamos de redes, entendede que aí é importante non só a dirección, sino tamén o sentido da marcha, por simplificar moito. Posible impacto dun vertido, é un exemplo típico. As tendencias e os modelos. Bueno, de feito, se vos fixades, estas son xa ideas que vos fun comentando. Pero é moi importante, digamos, esta transparencia, porque aquí é onde realmente sacamos a verdadeira potencia dunha ferramenta GIS. E cando empezamos a decatarnos de que, vale, que Google Maps está onde está, todos o usamos, e eu o primeiro, para o que hai que usalo, pero non para algunhas outras cousas que hai que utilizar ferramentas específicas. Vale. Logo está a parte de presentación. A maior parte das veces sacamos por pantalla mapas. É certo que ás veces o sacamos a papel para facer un informe executivo a un determinado, pues, para mostrarlo a alguén, ou nun determinado podemos sacar gráficas ou incluso tabuas alfanuméricas. Todo isto son resultados típicos dunha ferramenta GIS. Non só un mapa, sino que pode ser unha lista, como vos decía antes, sacar a lista dos concellos que están dentro de Rede Natura, no fondo, usamos GIS para facer ese análise. Pero o resultado non ten por que ser un mapa. O resultado pode ser claramente unha lista de 10 espazos naturales que se ven afectados, e xa está. Bueno, logo estatísticas, pois unha evolución de poboación, evidentemente as gráficas tamén son, poden ser resultados dunha ferramenta GIS. Hoxe en día, fundamentalmente, os datos preséntase por internet, hai moitos visores GIS, miraremos algún deles. Tamén é certo que se poden sacar en papel, e siguen se sacando en papel para facer informes. Ás veces o que se sacan son documentos para poder abrir con outro programa, ben un AutoCAD ou outro GIS, e ás veces pois unha imaxe. Bueno, digamos, estas son diferentes formas de conseguir os resultados. Bueno, e con isto daríamos por concluído un pouco a presentación digamos, do que é un GIS, de por que é potente, que ten de diferente con respecto a, digamos, a outras ferramentas, cales son os pasos básicos que temos que dar para, digamos, para chegar a sacarlle partido. Non sei se tendes algunha pregunta ou xa estades absolutamente caos. Entendo que, bueno, procuro non facelo demasiado teórico, pero sí é importante coller o concepto do que é un GIS, vale? Porque ás veces un se queda coa idea que un GIS é a ortofoto ou a PNOA ou as fotos ou SIGPAC. Realmente o GIS non é iso, para iso estaría Google Maps e xa está, non? É algo máis que iso. Bueno, se vedes, vamos a empezar a segunda parte de exemplos. Empezamos cos exemplos máis de cara a dentro da administración e deixamos o bloque de proxectos GIS que están abertos ao cidadán para despois do descanso, parecemos. Bueno, entón, imos empezar co segundo módulo, onde por unha banda vamos a diferenciar dentro desa pata do software. Realmente no mundo do GIS hai moito software orientado a cousas diferentes. Entón, máis que nada que vos soen as diferentes fichas do tente, vale? As diferentes elementos software que son todos parte dun GIS. Logo, imos falar das tecnoloxías máis implantadas a día de hoxe no mercado. Este é un mercado de moita competencia e tamén hai un certo pulo, digamos, nas tecnoloxías de código aberto nos últimos anos, donde veremos os tres ou catro produtos de mercado que están mellor posicionados. E logo xa pararémonos con cada unha das solucións e trataré de facer exemplos na pantalla en directo, sempre que funcionen os sistemas, tanto en GIS de uso interno, que veremos un, como GIS para o cidadán, que veremos varios. Si é certo que precisamente polo tema do hardware que vos decía antes, estos son ás veces proxectos que fallan, pues que son complicados, e quen traballa con eles o sabe. De feito, preparando, digamos, o relatorio de hoxe pola mañá había un dos sistemas de Madrid que non funcionaba. Bueno, echamenos, que estamos reiniciando. Bueno, estas historias que, bueno, son tecnoloxías aínda quizás algo non digo prematuras, que xa están máis que implantadas, pero de alguna maneira se para un GIS parece que non pasa nada, pero se nos para o coche seguro que todos quedamos, digamos, bastante máis fastidiados. Bueno, o primeiro que vos dicía, que cando falamos de software GIS, que podemos identificar? O que máis entendemos como GIS propiamente falado é o GIS de escritorio, que é un programa que arrancas como se fose o Word, que das inicio, programas, ejecutor, pues ese é o GIS de escritorio. Típicamente, pues, o ArcView no seu día, ou xe día, o ArcEditor, ou o GVSIG no ámbito, digamos, do código aberto. Se instala nun PC, o PC ten que ter certa potencia, e ten que consultar datos a saber aonde. Eses datos poden estar copiados na carpeta local do PC, ou xa veremos que poden estar nunha base de datos xeoespacial. Base de datos xeoespacial, enténdese que é onde se almacena toda a información da que falábamos antes, información vectorial ou información de fotos, de raster, dun xeito ordenado. É moi importante, é dicir, seguindo un modelo lógico, digamos, as capas de ríos por un lado, as capas digamos, de cotas por outro, modelo digital de tarea por outro, bueno, modelo lógico. O interesante dunha base de datos geoespacial é que sexa centralizada e que, de alguna maneira, haxa poucas, é dicir, non é interesante que a capa de espazos naturais este dispersa en todos os PCs dos técnicos dunha consellería, porque se mañá hai que engadir un espazo natural novo ou ben todos estades indicados algunha ferramenta que vos avise, senón xa estades traballando cunha capa que digamos que non é a última e podes estar dando un informe que sexa incorrecto. Pues, igual sodes técnicos que teñen que dicir se unha carretera pasa ou non pasa por un espazo natural, e se non tendes a última información dos espazos naturais, estás sacando un informe que pode ser erróneo. Entón, o interesante é que esta base de datos xeoespacial sexa centralizada, pues, en caso de que non estea centralizada a información nesa base de datos, que ao menos se comunique con outras bases de datos. Un posible modelo podría ser que cada consellería tivese unha base de datos cos seus datos, pero que para consultar os datos dos outros non os teña ali, sino que os vai a buscar a outra consellería. Vale. Bueno, logo, hoxe en día hai moitos servidores GIS, fundamentalmente para ofrecer servizos en internet. O que vamos a ver hoxe, todos os exemplos que vamos a ver hoxe se basean en servidores GIS. É moito máis barato, máis rápido e máis sinxelo despregar un produto GIS nun servidor e logo facer un portal web que poida mirar esa información, de xeito que non haxa que instalar ningún software en ningún dos equipos da xente que accede ao GIS. Hai certos inconvenientes nese modelo. Digamos, o GIS de escritorio que falamos arriba é con diferencia o máis potente, aí hai tarefas de análisis moi complexas, pero en termos xerais, cun servidor web, cun servidor GIS e cun cliente web podense facer moitas cousas, como veremos a continuación. E logo hai unha última pata do mundo GIS que cada vez ten máis forza, que é os GIS móviles, que son ferramentas GIS, pero desenvolvidas especificamente para levar nunha PDA ou nun portátil tipo tablet, é dicir, trebellos pensados para ir ao campo e traballar no campo. Que ten que ver co GIS? Pois moito, sobre todo en tarefas inspectoras. Cando un inspector vai ao campo a día de hoxe ou ata fai uns anos, o que facía era preparar na súa oficina, hoxe vou visitar un determinado lugar, miro os mapas, imprimos, levo os papéis e logo miro e chego ali, e se ese inspector de solos, pois comprobas que non hai vertidos, se, bueno, vas inspeccionar, o que sexa, se ese inspector do Foga, pois vas comprobar que a persoa plantou un millo onde decía que plantou un millo, pediu axuda, e se en vez de millo plantou patacas, pois haberá que facer un expediente sancionador ou que sexa, non? Hoxe en día, por exemplo, o Foga xa está a facer que o que levan é unha tablet na man. Hoxe vou visitar as parcelas do concello, no norte do concello de non sei que. Pois descargan no portátil todo ese parcelario coa información que en teoría o paisano declarou cando pediu axuda, e logo xa chegan ao terreo, entón ven a ortofoto, en arriba ven o parcelario e ven o que declarou. Entón realmente é moito máis rápido para eles comprobar se di a verdade se non a di, se incumpre xa o graban na propia tablet. Digamos, son ferramentas GIS especializadas para facilitar fundamentalmente as tarefas de campo, ¿vale? Tarefas inspectoras, na maior parte dos casos. Bueno, que tecnoloxías temos no mercado a día de hoxe? Temos que empezar pola DR, fundamentalmente, é a que copa unha boa parte do mercado comercial no mundo GIS. R é a marca. Ten produtos como ArcView, bueno, xa veremos logo, ArcEditor, ArcInfo, bueno, leva moitos anos no mercado. O principal inconveniente é que é de pago. De feito, as licencias non son, as de pago en xeral non son ninguna barata. Intergrafe é o seu competidor comercial máis forte. Bueno, aínda que non ten a cota de mercado tan grande como a DR, tamén ten moita cota de mercado. Veremos cales son os seus produtos típicos. Logo, con moita forza nos últimos anos, digamos, plataformas de código aberto empezaron a traballar no mundo do GIS. Si é certo que nos primeiros anos non tiñan a suficiente madurez, é dicir, se xa os gises por de si ás veces van lento, ás veces caense, pois os gises gratuitos, pois caíanse máis e ían máis lentos. Non é así hoxe, aínda que aínda non teñen chegado a todas as funcionalidades de R ou de Intergraph, digamos, poñendo nunha báscula as funcionalidades e o custo, evidentemente que o VSIS é gañador porque o custo é cero e as funcionalidades son bastante altas para que o 90% dos usuarios, por exemplo, de hoxe en día na Xunta lle chegase perfectamente un produto dese estilo. E logo Autodesk é a marca, digamos, referencia de AutoCAD, aínda que vén do mundo do CAD, que non é un mundo exactamente igual ao GIS, é máis de planos, de máis detalle, a nivel industrial, de maquinaria, evidentemente ten algo que decir neste mundo porque ofrece a súa solución GIS tamén, vale. Logo hai outras plataformas GIS, moitas delas de código aberto, que están, digamos, pelexando por un oco, digamos, no mundo GIS, pero realmente que vos soen, estas son as 4 que neste momento se elevan, digamos, a tarta do mercado GIS. E logo hai, non quería deixar de falar de outras ferramentas, tipo Google Earth ou Google Maps, que non son GIS en sí mesmo, pero que sí achegan aos usuarios certas funcionalidades de GIS que de alguna maneira facilitan pues, que vayan entendendo os administrados e os funcionarios que cousas se poden chegar a facer con ferramentas deste estilo. Como vos decía antes, hai cousas que non se lle poden pedir, pero é certo que fixeron moito por generalizar o entendemento deste tipo de tecnologías. Este é unha tabua na que fundamentalmente para que vos quede escrito cales son os produtos de cada un dos fabricantes. Como vos dicía, Esri, ten, digamos, en escritorio ArcView, ArcEditor e ArcInfo, digamos que son tres ferramentas, as tres de pago, e cada unha delas fai máis cousas, digamos, o ArcView fai xa bastantes cousas, o ArcEditor fai máis e custa doble, e ArcInfo fai todavía máis e custa 4 veces máis, non? Pero, digamos, son ferramentas moi boas, pero de un certo pago. Se basean en base de datos, bueno, isto non vos interesa, pero teñen evidentemente acceso a múltiples bases de datos profesionais, teñen solución para web e teñen solución para móviles, ¿no? Pero neste prácticamente dos 4 referentes do sector teñen solución para todo, ¿no? Intergraph tiene el Geomedia como, digamos, como gran competidor do ArcView, tamén accede a moitas bases de datos, ten solución web. AutoCAD, pues, ten o MapGuide como solución de servidor. O AutoCAD, coa súa extensión de GIS, é unha ferramenta GIS de escritorio per se. O GeoVSIG, pues, o que todos coñecemos como GeoVSIG, é a ferramenta de escritorio como tal, que accede a moitas bases de datos, e polo de agora ainda non está desenvolvido, digamos, a capacidade de presentar proxectos en contornos web. Bueno, xa para finalizar, antes do descanso, imos entón a empezar a falar nas solucións GIS para uso interno na administración. Como vos dicía, hoxe imos ver, por un lado, proxectos GIS que tratan de solucionar problemas dos funcionarios, como quen din, no traballo noso do día a día, e logo, proxectos GIS que o que tratan é de facilitarlle a vida aos cidadáns ou facilitarnos a xestión das cousas que nos presentan os cidadáns. No ámbito interno, nas solucións de uso interno da administración, case sempre buscamos apoiar, por un lado, tarefas inspectoras ou de supervisión ou de control, como o exemplo que vos poñía antes o FOGA, ou tarefas de análise espacial para tomar decisións, de apoio na toma de decisións, como pode ser o tema dos parques eólicos. E veremos tres exemplos, un deles en directo e os outros dos só vos vou poñer a transparencia. Un vai ser un proxecto que coñezo ben porque empezamos en medio ambiente e agora en medio rural, entre as dúas consellerías, obviamente en medio rural seguimos traballando, que se chama RIMAX, que é unha infraestructura, bueno, é un GIS que trata de poñer de acordo, neste caso, a toda a comunidade de usuarios medio ambiente e medio rural. E, de feito, estamos traballando para que xunto co SITGA poida ser unha referencia a nivel, digamos, de Xunta. Logo hai un segundo exemplo, que é con SUPAC, que é o exemplo que vos comentaba antes de que utilizou Foga para apoiar as tarefas inspectoras dos seus inspectores de axudas orientadas a superficies, de axudas de cousas que se plantan. E logo, o SIGPAC, que todos coñecemos ou case todos coñeceremos, ten unha serie de ferramentas non visibles ao público e que son de uso interno e que permiten ao Foga todos os anos enviar os cambios do parcelario a Madrid, ¿no? Hai un procedimento que falaremos. Entón, falando do RIMAX, xa, como pon aí, proxecto interconsellerías, neste momento entre a Consellería de Medio Ambiente e a Consellería do Medio Rural, trata de, por unha banda, catalogar toda a información que dispón e que xenera cada unha das nosas consellerías, tanto as autoestradas de medio ambiente e territorio de infraestructuras, como os espacios naturais de medio rural, ou como as explotacións gandeiras de medio rural, ou como os montes da Dirección Xeral de Montes. Digamos, toda esa información, ter un catálogo, un sitio, unha páxina web, para que vos entendades, onde un funcionario vai dicir: eu quero saber se hai información sobre os montes comunais de Galicia. Entón, iría ese catálogo, que sería buscar montes, buscar, non queda outra. Buscaría, efectivamente, a Dirección Xeral de Montes dispón desta información, e é do ano 2007, e ten unha calidade boa, ou ten unha calidade mediana, ou que sexa. Eso é un catálogo, é dicir, un sitio onde podamos consultar se esa información existe. Ese pode darse como oficial, vale. Ademais, quere ofrecer unha ferramenta básica de análise. Estamos a falar dun visor web cunhas certas capacidades de análise, como veremos logo, e que permite facer incluso croquis básicos para persoal que non ten que ser especializado. Dese xeito, son ferramentas de máis fácil uso e máis baratas, porque fundamentalmente non son gratuitas, e que nos van permitir que colectivos, digamos, de capacitación técnica media poidan utilizar ferramentas GIS. Bueno, o software de base non creo que vos importe moito, pero bueno, evidentemente ten unha base de datos xeoespacial común, neste caso é Oracle, desenvolves a un cliente web, baseas en este caso unha solución ESRI, as GIS Server, e se desenvolveron certos servizos de análise personalizados, como veremos logo. En xeral, isto é importante que, digamos, que o teñades en conta, sobre todo polo perfil de moitos de vós, os proxectos GIS non son baratos. Entón, hai que pensar bastante para que facemos un GIS. Entón, sempre é moi importante pensar o custe do proxecto e o retorno dese investimento. É dicir, non é que non haxa que facer GISes, pero primeiro, hai que pensar se realmente faen falta, se xa hai algo medio feito, ou se ti es dun concello, pues pregunta na deputación se xa hai un proxecto no que ti te podes incorporar, porque é moitísimo máis barato e máis axeitado que non ter que montar ti dende cero unha infraestructura tecnolóxica complexa. E digo o tema da deputación porque é bastante habitual que as deputacións definan plataformas GIS nas que os concellos poden, de alguna maneira, aproveitarse delas. E veremos algún exemplo. E, tendo eso en conta, logo hai que decir, é realmente, vamos a usar o GIS para o que paga a pena. Non pode ser que montes un desenvolvemento GIS tremendo, que custa moitos cartos, para buscar pois os expedientes da provincia de Ourense dunha liña de axuda. Para iso, o máis rápido é ir a unha pantalla onde vos buscar expedientes, provincia, Coruña, buscar e aparecen os resultados. Pode quedar moi bonito o primeiro día que lle deas a buscar un mapa e que se achegue cun zoom a provincia de Coruña e que piques un expediente e que entres un expediente de axuda de toda a vida, pero primeiro, o usuario, o terceiro día, o usuario de xestión, aburrirase porque eso, os GISes non son para eso, non son para ir a entrar un expediente. E terás gastado moitos cartos en necesidade. Entón, o vosso perfil, según entendo, é especialmente importante que teñades claro onde hai que gastar os cartos, e como hai que gastalos, é dicir, os GISES valen para todo o que dicimos antes, é dicir, para hacer análisis, cousas que non se poderían facer de outra maneira, pero non para navegar por unha aplicación de xestión, porque para iso xa están as aplicacións típicas de buscar, pois un nome, aceptar, e entras un dato e xa consultas. E logo, sempre, hai que tratar de buscar sinerxias de proxectos que xa estean levantados no ámbito no que son a nivel de Xunta, pois hai, xa, como vos decía antes, se está traballando nun GIS corporativo. Como mínimo, habería que falar coa consellería na que está, se a poder ser a nivel de Xunta. E nos concellos, o normal é tratar de buscar, se a nivel de deputación, a nivel de mancomunidade de concellos, se hai algún proxecto no que se poida un incorporar para, digamos, vale, utilizarás ese proxecto para ti, pero, digamos, apoyarás en unha infraestructura tecnolóxica que custa bastantes cartos e que xa estará montada. Vou facervos un exemplo para non estar falando todo o rato de alguna operación con proxecto RIMAX. E logo vamos a e facemos o descansiño para que non vos morrades aquí do calor e do aburrimento. Bueno, vou ir directamente ao visor, neste caso do proxecto RIMAX. Vou facer unha operación. Vou ver a capa de Parques Naturais de Galicia e vamos a ver nun determinado parque o que digades, por exemplo, de Fragar do Eume, que concellos teñen parte da súa extensión nese parque natural. Vale. Bueno, este é un visor, veremos moitos ao longo da tarde, sobre todo na segunda parte, e veremos que prácticamente todos ofrecen cousas parecidas. Este é un dos pequenos inconvenientes de non ter feito un GIS único para toda a Xunta, é dicir, na mesma Xunta hai varias iniciativas que de alguma maneira se pisanse un pouco, ¿no? Este xa é un proxecto no que trata de varias consellerías utilizar alo menos a mesma infraestructura polo de baixo. Pero bueno, por non liarme máis, se vos fixades, prácticamente todos os visores, este é un visor web, terán unha parte de barra de ferramentas, unha parte de mapa e unha parte de contidos vectoriais ou raster, como vos decía antes. Neste momento a ortofoto está, pero por aquí abaixo non se ve, porque a este nivel de, digamos, de zoom non vemos aínda a ortofoto, pero se xa, por exemplo, nos achegamos un pouco, veremos que xa empeza a pintar por aí ortofotos e pinta por riba o mapa que aquí chaman de referencia. Se o quitamos, estamos vendo a ortofoto, de acordo. Non podo entrar en detalle de o que fan todos os botóns de todas as botonillas de ferramentas, porque senón sí que van nin 3 horas nin 30. Pero a maior parte delas van ter as mesmas funcionalidades. Funcionalidades de engadir capas, veremos agora como engadir capas novas, máis aladas que traen por defecto, as típicas funcionalidades de achegar e alonxar, zoom, vale? As unha ferramenta para moverse, para ir collendo, picando e movendo a ortofoto. Como vedes, ten bastante axilidade, digamos, a ferramenta. Aquí a ortofoto, se vos fixades, chega ata o mar, aquí non hai foto. E logo outras ferramentas coas que imos facer un exemplo. Vou engadir entón a capa de espazos naturais, de acordo? Engadimos un contido, que é este botón que hai aquí, e aquí aparecería unha lista de, digamos, de capas de negocio específicas que podemos ir incorporando ao mapa, ¿no? Neste primeiro exemplo vamos a meter toda a información xeoespacial que xenera o Departamento de Conservación da Natureza. Vale, damos a engadir e, en principio, aparecerá como un elemento máis na parte de abaixo. Unha vez está engadido, sabemos que está, digamos, no mapa aquí, podemos despregar e ver realmente que significa conservación da natureza. Este departamento xenera toda esta información. Parques nacionais, parques naturais, cepas, cepún, bueno, quen saiba deste tema saberá do que estamos a falar, pero son diferentes capas, diferente información variada relacionada, neste caso, coa conservación da natureza. Por buscar un caso concreto, imos decir que mostre os parques naturais. Parques naturais de Galicia, que son 10 ou unha historia así. Vamos ver aquí a lenda, é dicir, a simboloxía, e vemos que van a estar pintados con unha especie de polígono de cor rosa. Bueno, nesta parte do mapa na que estou, non hai, non, digamos, non hai ningún parque natural. Pero vou facer zoom ao mapa de todo Galicia para comprobar. Aquí xa estamos vendo os parques naturales que hai en todo Galicia. Eu vou facer de novo zoom, pero neste caso xa a unha determinada zona, ¿no? Vale, entón xa nos achegámonos, digamos, aquí xa empezamos a ver a foto aérea, en este caso os lindes do Parque Natural de Fragas do Emo, de acordo. Un momento determinado a ortofoto pode deixar de ser interesante, porque o que quero xa é facer un análise máis espacial. A ortofoto é moi interesante cando o que queres facer é un análise visual. É dicir, un primeiro análise visual pode ser trascendente nun traballo dun técnico. É dicir, están dicindo que hai unha pues unha industria que está demasiado próxima ao río, pois se na ortofoto aparece industria, aparece o río, faz unha consulta de distancia que tenga unha ferramenta aquí de regla e xa fixeche o informe, o sea, non hai moito máis que facer. Evidentemente, ese é un análise básico e visual, pero se pode, digamos, se pode entender como unha primeira ferramenta de análise. En todo caso, agora vou quitar as ortofotos e vou poñer, digamos, que incorpore os concellos. Xa están incorporados, pero se vos fixades, están en rosa, en gris clariño. Eso significa que, dado o nivel de detalle, de zoom no que estamos demasiado anexados e por limpeza do mapa, aínda non nos está mostrando o concello. Cando nos acheguemos a máis preto, digamos, do mapa, van a aparecer xa os concellos. Xa deberían de estar aquí. Vamos a ver. Ah, non, porque non estaba marcado aquí. Bueno, agora sí que xa aparecen os concellos, se vos fixades. Entón, visualmente xa poderíamos comprobar que, bueno, vamos a facer un poquinho menos de zoom que me pasei, que concellos están dentro, digamos, do parque natural: Cabanas, Pontes, A Capela, Monfero, Vilamaior e Ponte de Lema. Bueno, pero digamos, para facelo ben, o seu é facer un mini análise espacial. Entón aquí xa hai que empezar a saber utilizar a ferramenta. O que imos facer é, por unha banda, elixir o espazo natural do que queremos facer o digamos, o informe, e logo decirlle que queremos saber dese espazo natural. Vou non facer un máis ou menos rápido, pero para que vexades o tipo de cousas que podemos facer. O primeiro que temos que facer é seleccionar, digamos, o espazo natural en do que queremos, o parque natural que queremos, do que queremos facer a análise. Xa teño seleccionado, como vedes, aparece unha cor diferente e de feito aparece o seu nome aquí abaixo na parte de resultados. E agora vou facer unha cosa que se chama área de influencia, é dicir, sobre o elemento da selección vou dicir todo aquilo que este pegado, digamos, a ese elemento dentro da capa, neste caso concellos. É dicir, vou dicir todos os concellos que están a un metro ou menos, é dicir, que están realmente pegados a ou intersecados con este parque natural. E, bueno, xa obtivemos o resultado visualmente, pero o que é máis importante, xa dispoñemos desa, bueno, o igual de importante, desa información, digamos, alfanuméricamente na parte de abaixo. Isto poderíamos leválo a este e darlle o informe ao xefe que nos pediu. Quero saber todos os concellos que hai que avisar, porque imos facer unha reunión por respecto do parque natural e tal, e queremos saber todos os que están influídos por este parque. Este é un exemplo evidentemente moi trivial, pero xa podedes imaginar as cousas que podemos ir facendo. Vamos a facer outro exemplo. Bueno, e antes, para rematar o que estábamos a facer neste exemplo, que saibades que toda esta información se lle pode incorporar logo por riba das capas formais, das capas oficiais, información de croquis do técnico. Neste caso pode non proceder, pero se eu lle quero meter aquí unha etiqueta que diga estudio número 12, porque estou facendo un estudio, este é o número 12, non sei que, bueno, poñolle un nome, pues un color, entón digo que aquí vai ir unha etiqueta que pon estudio número 12. E do mesmo xeito podo empezar a pintar, digamos, liñas de cor naranxa para facer un croquis dicindo que aquí hai un polígono industrial, bueno, isto é un exemplo evidentemente, que é o que nos ocupa en este caso. Estou facendo por riba das capas oficiais a croquis a efectos de que? A efectos de poder dicir, bueno, agora isto vou imprimilo, poñolle un exemplo, e por defecto, o mandar imprimilo, o que me vai sacar en unha imaxe, con todo este mapa e coa simboloxía axeitada, imaxe que poderemos incluir en calquera dos nosos informes, é dicir, se estamos a facer un informe en Word, pues isto, se vos fixades, isto xa é unha imaxe, decimos de copiar, e xa o pegamos no documento de Word que sexa, e xa temos, digamos, as capas formais e por riba un certo croqui que nos pode axudar a facer un informe, digamos, máis elaborado. Parece que non, pero con ferramentas deste estilo se poden, sabéndoas manexar, se poden facer moitas cousas e apoiar bastante xa o traballo diario do, digamos, dos técnicos. Vale. Vou poñer outro exemplo. Primeiro que vamos facer é limpar o buffer que fixemos por aquí. Por outro lado, imos borrar a selección e vamos a poñer de novo o mapa de todo Galicia e vamos a quitar o tema de espazos naturais. E agora, bueno, vamos a volver a poñer a autofoto para ir mirando e vamos a ir para onda miña terra, vamos a por aquí Cangas, Marín e por aquí, vamos a mirar as autofotos. Bueno, xa estamos nunha zona máis ou menos concreta. Entón agora resulta que recibimos un aviso de que hai unha explotación gandeira nesta zona de Galicia que ten un problema de sanidade animal destes, non? Destes que sabe Antonio tanto. Bueno, entón, eleximos a capa de explotacións e a incorporamos no mapa, non? Aquí están as explotacións, bueno, este, digamos, unha capa de bastante de recente incorporación ao RIMAS, de feito, ainda estamos traballando no tema, pero a idea é que sempre que os técnicos a Consellería do Medio Rural incorporen información das explotacións gandeiras que xa dispoñemos dunha base de datos profesional e amplamente utilizada desde fai anos, pero é non gráfica, alfanumérica, pois que sempre que se incorporen a información e se dispoña da localización xeográfica, automáticamente apareza unha capa deste estilo, para poder logo facernos os técnicos informes ou análisis máis complexos. Se neste momento nos din, vamos a seleccionar unha, vamos a ver, estamos a falar de explotacións gandeiras, por exemplo. Vamos a coller esta rosa de aquí, que non sei cal será. Bueno, vamos a mirar abaixo. Bueno, creo que eso nos pone este momento. Bueno, aí había tres, ainda que non me parecese, debe de ser que a mesma explotación, si é o mesmo código, para ovino, cabrino e porcos, ¿no? E porcino. Bueno. No fondo, o que imos facer é, eu teño unha explotación localizada no terreo que é aquí, que hai un problema de saúde animal, ¿no? O sea, pues, unha alerta sanitaria destas e tal. E quero saber todas as explotacións que están a menos de 10 km desta explotación, ou a menos de, bueno, 10 km igual son moitos, bueno, ou 5 km. Entón, como xa temos localizada, volvemos a utilizar unha ferramenta de análisis espacial que é a área de influencia, decimos, a ver, eu neste caso quero que en torno aos 5 km do que teño elixido, quero localizar, en este caso vou dicir que quero de novo localizar explotacións gandeiras que estén a 5 km da que acabo de elixir. Doulle executar e vaime a topar todas as explotacións que estén a 5 km da conflictiva, ¿no? Para que o vexades de feito a un nivel de zoom un poquinho máis largo, 5 km son bastantes. Aí está, se vos fixades, o radio de influencia do buffer, non vos fixades, é este círculo de aquí roxo. En amarelo están todas as explotacións que caíron nese, digamos, nesa área de influencia. En a parte de abaixo, bueno, son 50 registros, mostra os 5 primeiros, pero bueno, ten un paxinado, se vos fixades, aparecen os códigos rega, é dicir, as cousas que identifican as explotacións gandeiras. De xeito que eu isto podría sacalo a Excel e sacar un informe inmediato os técnicos que van facer as visitas ou o que fose. Se vos fixades, en pouco tempo, coñecendo a ferramenta, podese sacar unha ferramenta que de outro xeito, isto sí que non é sinxelo de sacar. É dicir, É moi sinxelo listar todas as explotacións da parroquia de non sei onde, pero todas as explotacións que están a menos de 5 km dun determinado punto, eso require ou regra e papel e paciencia, e cando estamos a falar de miles de explotacións gandeiras, por exemplo, sería inviable, ou hai que utilizar ferramentas deste estilo. Evidentemente, disto tamén se pode sacar un informe e demais. Mira, poderíamos dedicarlle moitísimo máis tempo, pero eu penso que o máis importante deste tema é que vos quede claro, digamos, as cousas que se poden chegar a facer con ferramentas deste estilo. Por non deixalo pasar, vamos a poñer ortofoto para que vamos a facer moito zoom, vamos a mirar aquí un... que é un campo de fútbol, parece, ou así, se da parte alta de Cangas, efectivamente. O que tamén se pode facer, evidentemente, xa non vos lo dixen, son medir distancias, medir áreas, e dices, un momento determinado, ti queres saber pues, a área dunha determinada lugar, vamos a ver de canto estamos a falar neste campo de fútbol, pues, estas ferramentas típicamente te van dando as áreas. ¿No? Entón, vamos a hacer un doble clic para pechar xa. Bueno, aquí pueden conseguirse en metros o perímetro, por ejemplo, esto es un poco menos de una hectárea, pues es un campo de fútbol. ¿No? Bueno, esto es un ejemplo como otro cualquiera. ¿No? Estas son herramientas más básicas, las de consulta de distancias, áreas y demás, pero que también en un momento determinado pueden ayudar a hacer una primera aproximación a un determinado problema. ¿Vale? Logo hai partes algo máis complexas, podense facer consultas SQL, que xa son consultas para expertos, digamos, pero que non venga o caso comentarvos. Que vos quededes fundamentalmente con que isto debería ser unha ferramenta de apoio a técnicos que non necesariamente teñen que utilizar o ArcView, porque a súa tarefa non é de facer grandes cousas cartográficas, sino que máis ben buscar unha ferramenta que lles axude no seu traballo no día a día. E tanto en colectivos de axentes forestais, de técnicos forestais, veterinarios, inspectores de calquera tipo. Ferramentas deste estilo, sabedes que non son complicadas de usar, e sí que se poden sacar resultados dun xeito inmediato. Bueno, vamos a descansar un pouco. Son as 6:20. Dixéronme 15 minutos. Bueno, serán algo máis, pero que non sexa moito máis, para logo poder ver ainda uns poucos exemplos máis. De acordo?
Pollerín.
Bueno, vamos a seguir. Retomando o que estábamos a falar antes do descanso, imos acabar de ver algúns exemplos de proxectos GIS de uso interno da administración para pasar logo a tratar 5 ou 6 exemplos de proxectos GIS orientados ao uso dos cidadáns en xeral, aínda que logo repercutan nun mellor trabajo da administración tamén. Estaba, de feito, mentres facía tempo, no proxecto Rimas facendo un exemplo máis de análise, xa estou nunha zona determinada do mapa, se vos fixades teño un río diante, podemos ter a ortofoto detrás ou non, pero se xa facemos zoom, Podemos estar xa comprobando incluso, se vos fixades, quizás xa non o vexades o suficiente, pero está en azul o río e as casas que hai polo redor, non? Entón, nun momento determinado, poderíamos... Vamos a coller este río. Poderíamos facer un análise visual, neste caso, de, digamos, os 100 metros en torno ás beiras deste río. Vale. Vamos poñer así. Entón, vainos mostrar, se vos fixades, toda unha área, vou quitar a ortofoto un minuto para que a vexades, toda unha área en roxo dos 100 metros da linde deste río, e agora, incluso visualmente, xa poderíamos empezar a comprobar se a casa do denunciado ou denunciante ou quen fose está dentro ou fora, digamos, deses 100 metros de área de influencia, pues para cortar un árbol ou, bueno, para calquera tipo de legislación que teñamos que aplicar. Aquí, digamos, estamos mezclando un análise máis tecnolóxico, máis espacial, que é a área de influencia, coa propia ortofoto que é visual e que me fai comprobar que esta casa está fora da área de influencia e esta outra está dentro da área de influencia do río en cuestión. Bueno, é redundar, de novo, podería poñer exemplos como este, moitísimos máis, pero o que sería interesante para vos, entendo, é que, digamos, na casa ou nun momento de traballo poidades adicalle certo tempo a este tipo de ferramentas para comprobar que cousas se poden chegar a facer digamos a día de hoxe con GIS. Entón, retomando a presentación tal e como a tiñamos antes, pasamos entón do proxecto RIMAS ao seguinte proxecto de ámbito interno. Bueno, aquí presentaba un pantallazo da, bueno, a barra de ferramentas, pero xa miramos. E quería comentarvos outro proxecto que, digamos, coñezo de preto porque forma parte, digamos, dos proxectos da Consellería do Medio Rural, que é o Consupac. Un proxecto impulsado dentre o FOGA, que sabedes que é o organismo responsable da xestión dos fondos europeos, do pagamento e control dos fondos europeos orientados ao rural. Moitas destes investimentos acaban sendo axudas orientadas a que les chaman a superficie, é dicir, ou a plantar cousas ou a que o gando paste en sitios, ¿no? Bueno, por simplificar moito. Eses pagamentos moitas veces veñen determinados por que cousas hai plantadas e que cousas temos que plantar neses lugares, e para cumplir coas exigencias e de alguma maneira para ser rigorosos na nosa xestión, hai que facer inspeccións no campo. Entón era como vos dicía antes, cun proxecto deste estilo, baseándonos en ferramentas GIS, a tarefa inspectora resulta ser de verdade útil e efectiva, senón realmente é como buscar unha agulla nun pañal. Antes, un inspector tiña que levar un feixe de papeles, perdíase, realmente o traballo era moito máis tedioso. A día de hoxe, o seu responsable de área di, bueno, ti mañá vas traballar nesta zona do territorio, xa elixe os expedientes e as parcelas que ten que comprobar e descarga toda a información vectorial e de ortofoto que dispoñemos desa zona na súa tablet. Unha tablet non deixa de ser un portátil un pouco especial. Fundamentalmente un portátil na que a pantalla é táctil para a simplicidade do técnico. Ese técnico chega ao territorio, fala coa persoa que teña que falar, onde está facendo a inspección, e xa coa tablet na man pode incluso determinar que pode haber un erro non necesariamente a propósito, é un erro na declaración, e o polígono non é exactamente o que el dicese, senón é outro. Xa a ferramenta permite no campo arranxar erros na declaración da parcela, e se unha parcela máis grande, máis pequena, xa el pode pintala na súa tablet, esa información automáticamente vai ir ao FOGA e, por ende, ao SIGPAC. A información de parcelario é unha información que todos os anos en Madrid publicase para todo o Estado, envían a información do parcelario a cada comunidade, cada comunidade xestiona ese parcelario e se hai erros ou melloras vai mellorando e a final de ano envía de novo esa información a Madrid para xuntala e de novo redistribuíla. Bueno, pois esta tarefa inspectora de alguna maneira ven claramente apoiado por ferramentas como esta. Evidentemente este proxecto foi dun custo elevado porque houve que non só comprar os dispositivos de tablet, que de feito é o máis barato, entre comillas, senón despois desenvolver unha aplicación que permita, o que vos digo, editar as propias parcelas na propia tablet, sincronizala cunha base de datos que hai en Santiago, e ten a súa complexidade. Pero evidentemente pagou a pena, porque digamos, as tarefas de inspección agora se poden facer de outra maneira, eran, non digo ficticias, pero sí claramente deficientes poder chegar a un nivel inspector axeitado. Bueno, tamén hai unha serie de información tecnolóxica que non sei se vos importa demasiado, que tamén ten unha base de datos espacial, como non podía ser de outra maneira. En este caso, a gran diferenza é que hai un desenvolvemento no propio dispositivo móvil, na propia tablet. Vale. Bueno, deste proxecto non podemos... Bueno, entre outras cousas, estou pensando en traer un portátil e facer aquí unha demo en real, pero é bastante complicado. Pero que vos fagáis unha idea que o técnico leva un portátil que ten na pantalla esta aplicación, de feito. Ele está neste camiño, está ali, non está na foto, pero pues, ele está ali, efectivamente, comproba que o que está mirando é a parcela que ten a forma que di ter e que hai plantado o que o paisano dixo que ia plantar para recibir a xunta. Entón, realmente teñen unha ferramenta de gran utilidade, non só para nese momento comprobar que dixo a verdade, senón tamén se hai algún erro, xa vos digo, ás veces nin sequera intencionado, senón que a curva da, digamos, a parcela ve que non é así, que é un pouco de outra maneira, xa no mesmo momento pode facer un pequeno levantamento e arranxalo. Ou que esta parcela realmente sexa de dos propietarios, porque ten por aquí unha barreira que os separa, e digo, tío, sí, pero realmente que esta é miña, esta é do meu irmán, ten ferramentas para dividir, ferramentas para acurtar, para achatar, bueno. De alguna maneira, unha ferramenta áxil para que o técnico, non só inspeccione, sino tamén mellore a cartografía que dispoñemos dos agricultores e gandeiros, digamos, na consellería. E despois, na parte da dereita, na parte esquerda, está toda a información vectorial e raster, porque está a propia ortofoto, e na dereita, aquí, en todas estas solapas, el vai comprobar todo o expediente de axuda dese agricultor, o que solicitou, o que se lle aprobou, e nese momento o que está certificando que está feito. Vale. En unha terceira ferramenta que queríamos poñer como exemplo é o SIGPAC. Logo veremos que o SIGPAC, máis alá do visor que todos coñecemos, ese visor que de feito popularizou o concepto de GIS entre todos os cidadáns, máis alá dese visor hai moitas ferramentas orientadas a facilitarlle o traballo aos técnicos, neste caso do FOGA, para mellorar o parcelario ano a ano e remitilo ao Ministerio para darlle unha publicidade de carácter nacional. Entón, non deixan de ser ferramentas que permiten, a partir da ortofoto, incluso mellorar ao parcelario. Bueno, ten unha serie de ferramentas específicas para mellorar a información vectorial e repercutir unha mellor calidade da base de datos do SIGPAC. Evidentemente, o custo do proxecto tamén é elevado, pero incluso neste caso, o ser compartido por todas as comunidades autónomas, o retorno de investimento é tamén elevado, co cual sí que paga a pena facer un desenvolvemento deste estilo. E sen máis, imos pasar, entón, a ver un bloque de solucións, neste caso, dentro da administración, pero xa orientadas ao uso dos cidadáns, de acordo? En xeral, estas son unhas poucas, realmente poderíamos ter traído moitísimas máis. Veremos algunhas delas en directo, outras xa non entraremos. Pero, en xeral, todas están orientadas a cubrir tres aspectos. Un primeiro aspecto de difusión da información. A información que se non se difunde vía un GIS é bastante infumable. Estábamos falando antes no descanso que, por exemplo, os concellos teñen dende fai anos unha obriga, bueno, de facer unha declaración, non sei se é anual ou bianual, bueno, non lembro exactamente a periodicidade, que é o EIL, que é un catálogo das infraestructuras locais, pues en canto a centros deportivos, vertidos de pluviais, vertidos de fecais, bueno, digamos, toda a infraestructura dentro do concello, ata onde se chega e ata onde non se chega, non? Para moitos efectos estatísticos, efectos informar os propios cidadáns, ten relación incluso cos Peixón, bueno. Estas declaracións fallanos realmente eran bastante infumables, porque non deixaban de ser pues, unha serie de tochos onde dicían, bueno, todos os, bueno, eso é o caso sinxelo, todos os centros educativos, estás unha lista de todos eles, todas as parroquias as que chegan as recollidas de pluviais, todas as parroquias que chegan as recollidas de fecais, e bueno, era unha cousa así, e ainda por riba de ser máis ou menos infumable, non era exacto, porque ás veces a parte da parroquia si chegaba o tema dos pluviais e a outra parte non chegaba, non? Entón realmente era unha información difícil de dar. Cun GIS, é dicir, cun mapa adiante, difundir esa información é moito máis veraz, moito máis exacto e moito máis achegado ao cidadán. E veremos algún exemplo. Despois, en xeral, eso sí que xa ven sendo así de bastantes anos para cá, para facer declaracións de información, para solicitar axudas, por exemplo, o exemplo máis típico, hoxendía prácticamente xa non se entende que unha axuda orientada ao terreo non veña xeo referenciado os elementos de onde ti pides axuda, e de feito xa as administracións en xeral o exixen. E aquí, fundamentalmente, para facilitarle a labor ao propio paisano, que a primeira vez poderalle costar saber cal é o seu código de parcela, pero unha vez alguén lle di o consigue, xa non ten que pesar máis. Cada vez que ten que pedir unha axuda para esa parcela, ou pedir un permiso, ou facer unha declaración de herdeiros ou demais, coge ese código SIGPAC e xa non vai ter problema en ningún lado, non? Entón, é unha facilidade para o administrado, evidentemente para nós, a hora de comprobar que efectivamente esa parcela del, que non pide axudas incompatibles, ou que non fai, ou que non pide unha cousa para unha parcela que en catastro, por exemplo, está a nome de outra persona. E incluso en termos xerais simplificar trámites, porque antes para pedir un certificado de propiedade pues había que ir ao catastro, pedir cita, ademais, hoxendía co certificado digital, se o tes declarado, ti podes sacar por internet xa un certificado que é válido a efectos de declarar que ese elemento de urbana ou ese elemento de rústica é teu, leva unha firma digital, é perfectamente válido para calquer trámite administrativo. Entón, evidentemente, é unha simplicidade. Eu, preparando este curso, podía saquei o certificado de propiedade da miña casa, cando antes tiña que ir a non sei que se é de rústica ou se é de urbana. Se é de urbana, había que presentar o modelo non sei cantos. Bueno, realmente, o poder sacar ou non, digamos, no salón da casa un domingo pola noite, é un valor engadido de simplicidade. E, bueno, esta é a lista dos exemplos que imos revisar o SIGPAC de Medio Rural, máis que nada pola súa... Bueno, realmente o SIGPAC non é de Medio Rural, o SIGPAC é do Ministerio, desprégase nas diferentes comunidades que lle incorporan certa funcionalidade específica para cada comunidade. En o noso caso, ven a través da Consellería de Medio Rural e somos os que nos despregamos, pero digamos é un desenvolvemento do Ministerio. Vamos ver o que se pode facer en catastro, alo menos sen certificado digital. Xa vos digo que do que imos ver, hai cousas que se poden facer a maiores, pero cunha validez xurídica para incluso imprimilo e xa ter en casa un certificado. Oxe, como non teño certificado, podemos sacar todo, pero agase información do propietario da parcela, porque é un tema que é sensible, digamos, de datos de carácter personal, entón tens que estar identificado para poder sacarlo. Logo veremos o SIDGA. O SIDGA é un ente público que posiblemente pode chegar a ser o verdadeiro impulsor dese GIS a nivel de Xunta de Galicia, que vos decía antes que sería o ideal conseguir. Ten un portal interesante, cun visor importante. Realmente, o que eu vexo de máis importancia que nos ofrece o SIDGA é que debería de ser o punto onde un funcionario ou un administrado quere saber a capa oficial de calquer elemento, debería de ir ali a buscala, ser esa a canle de comunicación entre a administración e o cidadán, efectos de unha empresa quere facer un estudio de impacto ambiental, porque lle fixeron unha encarga, unha carretera que ten que pasar por non sei onde, ten que facer un estudio de impacto ambiental. De onde saca información relevante para facer ese informe de impacto ambiental? O SITGA podría ser perfectamente ese lugar de referencia onde calquera pudiese ir buscar a información oficial, ¿no? Neste momento, realmente, tens que moverte, entre comillas, e saber que hai unha determinada consellería que a que leva os espacios naturais e outra a que leva as carreteras. O administrador non tería por que saber iso. Debería haber un ente único que lle permitise consultar toda esta información. Eu veixo que aí podría ser unha opinión personal, pero, bueno, unha opinión ao mesmo tempo bastante extendida. Veremos un exemplo, o visor de toponimia, é un GIS bastante específico, pero interesante, que, de alguna maneira, ofrece unha información toponímica que costou moito tempo e moito traballo a filólogos e demais conseguila, pois ofrecena dun xeito tamén moi visual e moi rápida de localizar. É dicir, isto, para quen traballa nos temas de toponimia, foi un avance importante. Un exemplo moi gráfico, moi sinxelo, non exactamente moi útil, pero, bueno, no despregamento da TDT en Galicia fíxose un pequeno GIS aí, non sei se o investimento pagou a pena ou non, porque, claro, a TDT tamén é unha cosa que teña unha data de caducidade. O obxectivo era saber se a túa casa estaba nun sitio onde a TDT xa chegara ou aínda estaba por chegar. Bueno, estaba aí no límite dos proxectos GIS que paga a pena ou non paga a pena investir en eles, pero veremos logo como funciona e entenderedes por que eu vos lo digo. Logo puxo un par de proxectos dos que vos estaba comentando antes de infraestructuras locais. O da Coruña non sei se o poderemos mirar porque pola mañá non funcionaba, mirarémolo logo. O de Valladolid sí que está funcionando, co cual a filosofía é a mesma. En Cuenca, tres cuartos do mesmo. E logo, pues, hai unha páxina que trataba de centrar un lugar onde poder consultar os planos oficiais de plan xerais da Administración Municipal. Isto non é en sí mesmo un GIS, como veremos logo, porque realmente, fundamentalmente, é un repositorio, un almacén de mapas escaneados. Vale, porque aquí moi poucos pexón chegan a ter información en vectorial e ben pintada. Pero, a lo menos trata de ser un repositorio a nivel de Xunta de Galicia de, a lo menos, escaneados esa información dos pexón que hai vixentes en cada concello. E logo hai un proxecto de medio rural, de biodiversidade, que tamén podemos ver como exemplo, ¿no? Entón, bueno, o visor SIGPAC, como vos dicía, é do Ministerio de Administracións Públicas, pero o envían e distribúen a todas as consellerías, a todas as administracións autonómicas. E o seu obxecto inicial foi, e segue sendo, permitir aos agricultores e gandeiros identificar as súas parcelas en calquera réxime de axudas relacionadas coa superficie. Vale. Ainda que logo, como funciona bastante ben, foi ferramenta utilizada casi para solventar discusións familiares de se esa lei da miña ou é túa ou non sei que, porque, claro, realmente unha foto aérea e un visor áxil podense resolver moitas cousas. Vamos a botarlle unha visual. Sí. Mira, por exemplo, o visor SIGPAC, as fotos procura ir actualizando sempre as últimas. Como de arquivo, non te entendo. Sí. Eso el SIGPAC no te lo da. No. No es una información que esté dando a día de hoy. La última, la mejor, la que él considera mejor. Lo cual no quita que esa información existe. En un momento determinado tú puedes, de hecho, se puede pedir, yo quiero la foto aérea de hace 15 años o de hace 40 años para demostrar que este terreno ya de aquella pues tenía una casita que luego se derruyó, bueno, y sobre todo a efecto de alegaciones, cuando hay planes generales de urbanismo y hay que presentar alegaciones, pues te dice que donde tenías casa ahora ya no puedes hacer y demás. esa información existe, hay que, bueno, hay que pedirla en un momento determinado, pero no es la que publican el SIGPAC. Mira, la información, la que es. No, la vectorial no. A ver, no había vectorial. Vectorial no. Ahora, aérea sí, ¿eh? O sea, hay vuelos aéreos bastante antiguos. Hay un vuelo aéreo americano del año. Sí, de los años 50. Estamos hablando de la ortofoto. ¿Os acordáis de lo que os decía antes? Porque al fin. No, no. Las antiguas. No, pues sería costosísimo. Lo más que hay es. En los proyectos en donde es importante el antes y el después, hay herramientas que te permiten comparar esas ortofotos para que un técnico luego pueda decidir, pues aquí ha habido una actuación pues no legal o lo que sea, ¿no? Realmente de lo que más disponemos de años atrás, verdaderamente antiguos, son las ortofotos, porque aunque parezca que son costosas de hacer porque es un avión que va volando y saca una foto y tal, en el fondo es menos costoso que realmente currarse todo lo que es el vectorial de toda una comunidad o de un país o de lo que sea. Bueno, vamos a probar el visor del SIGPAC, el que está publicado en este caso en la Consellería de Medio Rural, en el portal corporativo, para que veáis que no deja de ser una idea bastante parecida a la que estuvimos viendo antes, lo que pasa que elimina determinadas herramientas que no tienen sentido y sin embargo se centra mucho en el tema de parcelario. Bueno, ya entro en esta zona que no sé dónde es, no sé si era Marín, de hecho. Sí, me parece que sí, porque estuve antes y siempre se acuerda del último sitio en el que estuviste. Realmente tiene las típicas herramientas de búsqueda, de zoom, de distancia, pero realmente para lo que más se utiliza esto, en el fondo, es para acercarse a una determinada localización, que es para lo que se había hecho. Un agricultor quiere pedir una ayuda. El primer año no sabe casi ni qué va a poner en el formulario de solicitud de ayuda. Allí le piden una cosa que se llama código SIGPAC y no sabe ni lo que es. Bueno, pues le pide a su hijo pequeño, o le pide a una entidad de aconsejamiento, o le pide a quien sea que le ayude a localizar esa parcela a través de la herramienta de SIGPAC, ¿no? Bueno, en teoría debería de ir bastante rápido, pero bueno. Va más o menos. A ver, no. Bueno, aquí también depende de la velocidad de la línea. Y aquí lo más importante es que puedes poner que te muestre el parcelario, que es el que estamos hablando. Entonces, una vez está mostrado el parcelario, si os fijáis, está mostrando el parcelario de las zonas. Digamos donde hay plantas, no tanto de las zonas donde hay casas, aunque bueno, realmente hay zonas en las que presenta, donde hay diseminados que se llaman, es decir, casas en mitad de zonas de vegetación o de lo que quieras, esos también los muestra. Una vez estás localizado en la zona que te interesa, este servicio fundamentalmente estaba orientado a, bueno, yo ahora voy a coger la información de esa. Y si os fijáis, encima de la parcela que yo ya he identificado, yo soy el agricultor y estoy localizando mi parcela para pedir la ayuda, veo por un lado el código SIGPAC, es un código que los que hayáis hecho algún tipo de gestión en este sentido os sonará, que es provincia, concello, zona, polígono, parcela y subparcela, y ya incluso te pone entre paréntesis los metros cuadrados de la finca, ¿no? Puedes pinchar y pedir un detalle de la misma, que es lo que acabo de hacer. Bueno, la línea aquí en la gapa un poquito lenta y te saca una ficha, digamos, en la que te detalla ya incluso el uso que se le está dando a esa parcela. En este caso estamos hablando de una parcela de 6.000 metros cuadrados, de los cuales 2.000 están declarados como zona urbana y 4.170 como pasto con arbolado, ¿no? De hecho, en muchas de esto se puede imprimir, incluso imprime una especie de croquis, lo podemos. La verdad es que esto no lo probé hoy, a ver si está instalado el módulo de impresión, me supongo que sí. En algunas líneas de ayuda, y cada vez más, incluso se exige que cada una de las parcelas que la persona declara le imprima la ficha SIGPAC, que se llama, que es eso que estoy sacando ahora. Más que nada para asegurarnos
que la persona ha llegado a comprobar que esa es su parcela y no se está equivocando y poniendo la del vecino, ¿no? Esto ha simplificado mucho las tareas, no solo para la administración, que evidentemente lo ha simplificado, sino también para el ciudadano, porque aunque suponga un primer esfuerzo en localizar esa parcela, luego él ya lo apunta o lo que sea, y luego ya sabe cuáles son sus propiedades para cualquier trámite que tenga que hacer con la administración. De hecho, yo hoy en día en el impuesto de sucesiones, cuando digamos se producen herencias, ya los propios notarios exigen, no porque no se puede exigir, pero sí aconsejan tener todas las parcelas, digamos, que pasan de padres a hijos, identificadas por su código psicopacto, testamentos y demás. Bueno, la ficha yo creo que no va a funcionar, lo vamos a cancelar. Pero bueno, no deja de imprimir esta información con un croquis de lo que acabamos de ver. Digamos, esto está fundamentalmente orientado para ir localizando las claves que identifican las propiedades de la gente, ¿vale? Fundamentalmente orientado en este caso a las solicitudes de ayuda. Y luego las herramientas que hay por aquí, pues, ¿no?, también permiten medir superficies. Bueno, si os fijáis, hay determinadas cosas que se van a repetir a lo largo de todos los visores y herramientas que vayamos a ver. Si os fijáis, he obtenido una superficie, lo mismo que antes en la herramienta del RIMAX, ¿vale? Y yo creo que aquí poco más quería deciros. Incluso a veces, hoy en día, en vez de estar buscando por la foto aérea, aquí está mi casa, para ir a la finca se va por aquí o demás, también cabe la posibilidad de que el agricultor disponga de un GPS, entonces realmente vaya a la finca en sí, tome nota de las coordenadas que le da el GPS y las coloque aquí. Entonces, yo si pongo aquí, pues, 29, tenía aquí un ejemplo, no sé qué es lo que es, no sé si es una... No sé. Pero si tú aquí pones unas coordenadas en concreto, te va a llevar, pues, ya al sitio en donde acabas de estar con el GPS cogiendo la medida que esté, que est- bueno, la medida de la localización, la geolocalización del punto. Esto en teoría me va a localizar el lugar del mapa en donde está un punto que cogí, pues, en este caso con un GPS. Vale. Bueno, esto está, no sé dónde os mandé, creo que a Cangas, sí. Aquí es en la zona del barrio donde yo vivo, ¿vale? Es decir, con un GPS tomas unos puntos y te vas aquí y ya localizas rápidamente el lugar y puedes trabajar para identificar tus parcelas. Coste del proyecto, el coste del visor en sí no es demasiado elevado, y sobre todo que ya se lleva muchos años aprovechando y reaprovechando entre comunidades, con lo cual aquí esto sí que fue un proyecto claramente beneficioso para la administración en general. La inversión fue media y el retorno de la inversión fue tremendo. Bueno, aquí os ponía un, por si no funcionaba online, para que vierais cómo era el visor, pero bueno, como ha funcionado, pues no pasa nada. Bueno, Catastro desde hace unos años también ofrece la posibilidad de consultar por internet la información de toda la vida, digamos, los titulares en Catastro de las diferentes propiedades, tanto de rústica como de urbana. Y en caso de utilizar certificado digital, permite sacar... bueno, entiendo que sabéis lo que es un certificado digital, además en este curso os habrán hablado de él muchísimas veces. Digamos, un certificado bien de NIE electrónico o bien certificado de la fábrica o cualquier certificado reconocido que permite identificar unívocamente a una persona con todas las garantías jurídicas, ¿vale? Entonces, disponiendo de un certificado de ese estilo, puedes sacar un certificado de propiedad con la misma validez que el que te mandaban cuando tenías que solicitar, pues, un certificado de catastro de que tú eras el propietario de no sé qué propiedad. E incluso se pueden hacer trámites de cambio de titularidad, más de cambio de uso, más que de cambio de titularidad. Cambio de uso, porque puede estar declarado que es pues que está viñedo y ahora es hay una casa, o que está rústico y ahora es urbano, bueno, lo que son los cambios de uso. En este caso, evidentemente es una base de datos geoespacial y tiene un cliente web personalizado para tal efecto. Bueno, vamos a echar una visual a la solución para que veáis un poco de nuevo unas ideas parecidas, pero cada una la va orientando a su negocio, pues el FOGA a las ayudas a explotaciones, el catastro más a la identificación del propietario y de la locación de un determinado inmueble, ¿no? Como aquí no tengo instalado mi certificado, creo que no lo traje, además no me voy a poner a instalarlo, vamos a hacer una consulta sin que nos diga el propietario. Si realmente te identificas con el certificado digital, puedes consultar todas tus propiedades, evidentemente no las de los demás, pero sí las tuyas, ¿vale? Y cambiar datos online relacionados con el uso de esas propiedades, o con, bueno, con bastantes de los datos que, digamos, que él tiene. Tiene un primer buscador, como podéis ver, que es alfanumérico, un buscador clásico. Y bueno, vamos a buscar una determinada zona. Vamos a buscar Cangas dentro de Pontevedra. Y por ejemplo, si disponemos del código que teníamos, que nos lo habíamos conseguido en el SIGPAC, por ejemplo, ya podemos acceder a, digamos, directamente a la propiedad. Vamos a hacer la búsqueda. De nuevo, os fijáis que estamos hablando de otro visor de características semejantes que va a incorporar alguna función diferente. Pero bueno, las funciones de moverse con una manito por el mapa son las mismas, las de zoom son las mismas y las de identificación son las que varían un poco. Si usamos la opción de identificación, nos va a dar toda la información disponible en catastro con relación a esa propiedad. Por un lado, la gráfica, que puedes incluso sacar un croquis y localizarlo en el mapa, y, digamos, la alfanumérica, la información relacionada con la propiedad en sí misma. Una vez aquí está enseñando toda la información, ya os digo que si estuviese identificado con mi certificado y fuese yo el propietario, aparecería además que sí, efectivamente, tú eres el propietario que dices ser. Se puede imprimir una etiqueta en código de barras, que hay determinadas gestiones en la administración que lo permiten, es decir, tú si imprimes esto y lo pegas en una declaración que mandas a catastro, ellos ya lo van a leer y van a tener claramente identificada que esa es la parcela que tú decías. O se puede sacar esta consulta descriptiva y gráfica en PDF, que en el caso de tener certificado digital va a venir firmada digitalmente y va a tener validez a todos los efectos, ¿vale? Voy a sacarla porque la única diferencia es que una viene firmada y la otra no, pero el aspecto es el mismo. Tarda un poquito en abrir porque este equipo es un poco lento, pero vais a ver pues el típico documento que antes te daban y costaba de hecho algo, había unas tasas, ahora te ahorras las tasas entre otras cosas. Está en ello, creedme, aquí está. Lleva una marca de aguas diciendo que estamos hablando de solo consulta porque no la tenemos en firma digital. En caso de que tuviera firma digital no pondría consulta, sería certificada realmente. Y tiene entonces un croquis a la izquierda y los datos a la derecha, diciendo pues datos relacionados con catastro. Pues la superficie construida, la superficie del suelo, bueno, en este caso no hay construida porque debe ser una parcela de rústica, su código de referencia catastral. Bueno, yo creo que más o menos todos habéis cogido un poco la idea de lo que se puede llegar a hacer, digamos, en el portal de catastro. Pero yo os digo que no solo se pueden hacer consultas, sino si estás identificado y en la declaración no sé qué datos se pueden cambiar. Yo sé que hay unos que sí y otros que no, y otros tú puedes proponer el cambio y luego los técnicos te lo admiten, pero al final tú puedes por internet tratar con el Ministerio de, en este caso, de Economía y Hacienda, y con Catastro para hacer cambios en tus propiedades. Luego, desde el punto de vista del visor, bueno, nos lo hemos pasado así un poquito por encima, pero ya os digo que tiene esa herramienta, es una herramienta de búsqueda para lo que hace, una de ajuste a la ventana, una de movimiento. Bueno, Todas estas son básicas para moverse por un mapa. Zoom menos, zoom más, un zoom que te hace a todo el concello en el que tú estás, en este caso estamos en Cangas, pues hace un zoom para ver todo el concello de Cangas de golpe, una medición de distancia, ¿vale? Cada metros. La información que ya utilizamos antes y una opción de impresión que lo que te hace es imprimir el mapa que tengas en este momento en pantalla a papel, ¿no? Te hace a escala el croquis, en ese sentido es interesante, le puedes incluso dar la opción de la escala que puedes utilizar y nada más. Tiene la opción, no sé qué tal irá de velocidad, no solo ver la cartografía sino tener por debajo las ortofotos, pero aquí sí que suele ir un poco más lento que el RIMAX o el SIGPAC, porque bueno, de alguna manera la información viene desde Madrid y va más lenta. Sí va, en este caso. Pero bueno, realmente, Catastro, lo que más nos importa es la información catastral, es lo que más nos gusta de este proyecto, ¿no? Luego aquí, bueno, vamos a quitarlo porque ya os digo que esto suele ir lento. Y aquí te ofrece la simbología, como en otros proyectos, es decir, lo que significa la leyenda del mapa, ¿no? Para que nos entendamos. Todo lo que son las parcelas y demás, ¿no? Un poco para entendernos. Bueno, yo creo que como aproximación a lo que se puede hacer en Catastro, vale, aunque aquí habría mucho más en lo que profundizar. Yo os digo que si tenéis certificado digital, la cantidad de servicios que ofrecen al ciudadano es todavía menor. Bueno, aquí había una captura de pantalla que había hecho en su momento por si fallaba algo en línea. El siguiente portal público que quería comentaros es el SID, es el del SIDGA, que entiendo que es el intento, digamos, de más calado a día de hoy para hacer disponer, para dar posibilidad a los ciudadanos de acceder a la cartografía, entre comillas, oficial, generada por la Administración Pública Autonómica, en este caso. De forma que siempre que una empresa quiera manejar una información con ciertas garantías, debería de acercarse, en este caso, en caso de duda, al SIDGA. En este momento ofrece una descarga de la información online gratuita. Incluso también te permite la descarga, el que te manden un DVD a casa, porque hay determinada información que puede ser más o menos pesada o que te puede interesar tenerla en DVD. Pero ahí sí que es de pago, porque dicen que por lo menos el hecho de tener que sacarlo de DVD, el soporte, gastos de envío, algo hay que pagar. Vamos a echar una visual también al visor para que, bueno, para que vayáis comparando los diferentes visores en los diferentes entornos. Este es el portal del SIDGA, que no deja de ser no solo un visualizador de mapas, sino que también pretende ser un catálogo de todas las capas que hay disponibles en este momento desde el SIDGA y de la administración. Y bueno, vamos a ver el visualizador que ellos utilizan y ya solo os voy a señalar las cosas que los diferencian unos de otros, porque al final el funcionamiento siempre es muy semejante. Por no aburriros, veis que vuelve a haber herramientas de Zoom. Bueno, estas cosas no las voy a repetir porque si no estaríamos todo el rato hablando un poco de lo mismo, ¿no? Lo que sí es importante es resaltar las diferencias. Así como en el anterior, como gran diferencia es que te daba información catastral, lógicamente era Catastro y es la información que te pueden ofrecer, aquí, así como da cosas que no hacen en otros lugares, tiene como el RIMAS una opción de ir añadiendo diferentes elementos más allá de la cartografía básica. De hecho, en su momento se les dio, tiene que estar por aquí, la capa de espacios protegidos desde la Consejería de Medio Ambiente de aquella. Entonces lo puedes incorporar a su visor y también puedes descargar, lo que os estaba diciendo antes, en línea, la información, descargarla en formato GIS, en formato SHAPE en este caso, o en formato, bueno, ya veremos. Este botón de aquí de exportación tiene mucho valor, sobre todo a nivel de empresas, porque le permite descargar cualquiera de estas capas, siempre que sea de carácter público, se pueda difundir en un formato editable por ellos, o bien por un WG o bien en formato SET, es decir, formatos que entiende AutoCAD o que entiende cualquier producto tipo GVSIG o ARPU. Entonces yo aquí si le digo shape y le digo shape, y le digo que lo que quiero es descargarme la capa de espacios naturales protegidos o parques naturales, no sé si andará por ahí. Bueno, le daría a exportar, se lo piensa y acaba generándome un fichero que yo puedo luego bajarme, trabajar con él, si soy una empresa que está haciendo lo que os decía, un impacto ambiental o lo que sea, trabajar con él durante la vida de ese, si os fijáis está aquí ya. Y ahora esto lo descargaría en mi equipo, viene en forma de un fichero, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo descargas y lo abres con alguna herramienta GIS. No es el propósito de esta charla hoy a llegar al detalle de esas herramientas, pero son de las que os hablé antes, pues tipo ArcView, ArcEditor, GVSIG, incluso el propio AutoCAD con las extensiones de GIS. Vale. Es uno de los valores importantes que ofrece el SIDGA, y después realmente también está intentando ofrecer el punto de entrada para otros servicios GIS, como puede ser el visor de topónimos. Es decir, quiere servir como geoportal de referencia para publicar otros servicios GIS específicos que la administración vaya a desarrollar. Entonces, para que lo entendamos, bueno, esta era la captura de pantalla del visor. Vamos a ver el visor de topónimo. Este es un ejemplo muy, muy poco tecnológico, es más de filólogo, pero al mismo tiempo da una idea de qué cosas pueden llegar a aportar herramientas de este estilo. Y tiene otra peculiaridad. Realmente el visor lo basaron en Google Maps. Ahí donde hicieron el esfuerzo es en conseguir una buena información de toponimia, es decir, es lo que cuesta dinero, es conseguir la base de datos buena, los datos buenos. Y luego en la parte tecnológica, como realmente no iban a hacer grandes análisis espaciales, lo que iban era enseñar en dónde hay los nombres de los pueblos, los nombres de las fuentes, los nombres de los cruceros, lo que es la toponimia de un país, en este caso de una comunidad de Galicia, realmente la parte de visualización les bastaba con Google Maps y tomaron, yo creo, que una decisión muy correcta, no gastando más dinero del absolutamente necesario en lo que es la visualización de la información, porque Google Maps es una solución ya no solo gratuita sino muy fácil de programar. Está claro que no estamos buscando hacer grandes análisis espaciales, lo que estamos es mostrando y difundiendo información. Pues, en este caso el coste del proyecto es bajo y produce un retorno de inversión importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a coger. Bueno, pensé que me lo había. Voy a coger la URL y enseñároslo en directo. Vale. Porque ya os digo que es un ejemplo claro de cómo se pueden hacer ciertas funcionalidades GIS sin hacer demasiados. Seguro que este proyecto costó dinero, pero no tanto la parte de herramienta GIS como de conseguir la base de datos de topónimos de toda Galicia, que eso es la bomba. Es que así lo decimos, parece fácil, pero eso es muy complicado. Yo si ahora le digo, quiero saber qué entidad humana, bien sea un barrio, bien sea una carretera, un lugar, una fuente, un lo que sea, se llama Pedreira, o tiene el nombre Pedreira, o algo que se parezca a Pedreira, en la provincia de Pontevedra, y bueno, vamos a ponerle un concello solo porque hay muchas Pedreiras. Pedreira es el barrio donde yo vivo en Cangas, ¿vale? Siento ser muy localista en los ejemplos, pero así los tengo mucho más claros para enseñaros. Entonces, yo ahora le digo aquí, cualquier cosa que se llame Pedreira en Cangas, en el concello de Cangas. Entonces le damos a buscar y él busca en su base de datos muy complicada que hay por debajo y lo muestra en Google Maps. Realmente aquí esto no es una herramienta GIS en la parte de visualización propiamente dicha. Ahora, tiene una base de datos alfanumérica muy potente detrás y han decidido mostrar esa información con un visor, en este caso gratuito, como puede ser Google Maps, pero que llega, porque realmente para saber en dónde está una fuente no hace falta mucho más historia. Bueno, aquí estamos viendo que en el barrio donde vivo yo, La Pedreira, bueno, este es un barrio que hay cerca, que también se llama La Pedreira, sabes cómo es Galicia, que en todos los sitios bueno, hay 20.000 y tal, pero de hecho hay un cruceiro que está catalogado y está allí, hay una fuente, donde la fuente, bueno, la fuente no sé si la pusieron al final, no, vías, entidades humanas, un accidente terrestre, que es el monte, efectivamente. Hay otro monte que se llama Las Pedreiras, que está cerca, está un poco más arriba. E incluso una, pues, otro barrio que se llama Santo Domingo de La Pedreira, que está un poquito más abajo. Bueno, en definitiva, para quien trabaja con toponimia, entendéis que esto lo ofrece un valor añadido, porque rápidamente localiza esa base de datos que dio tanto trabajo conseguir, pero que se difunden sus resultados de una manera mucho más visible. Os lo quería poner como ejemplo de un proyecto que no requiere una inversión elevadísima y que al mismo tiempo ofrece información relevante, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, ejemplos de cosas que se pueden, de soluciones GIS que ofrece la administración a los ciudadanos. Bueno, hay uno más, que es el despliegue de la TDT en Galicia. Aquí sí que ya está en el límite de hasta qué punto ha valido la pena hacer un GIS para esto. Realmente, por un lado, tenía una fecha de caducidad clara el tema de la TDT, entonces, bueno, también gastar mucho en eso era un poco relativo, y ya veréis que la funcionalidad que da está bien, pero realmente se podía haber hecho sin necesidad de tener un visor. Pero bueno, realmente lo que fueron poniendo, yo este proyecto lo fui siguiendo porque, bueno, por otros temas me interesaba el tema del despliegue de la TDT, por mi profesión fundamentalmente, y iban apareciendo, digamos, puntitos rojos, que son los reemisores, que fueron los diferentes centros que fueron poniendo para que la señal de la TDT acabase llegando a toda Galicia. Realmente valía para tener una idea más o menos clara de cómo se estaba haciendo el despliegue de la TDT. Realmente había un servicio que se llama Verifique la cobertura de su población, que no hacía falta este mapa, porque claro, yo me venía aquí y le decía, a ver, yo soy de Pontevedra y vivo en Cangas, voy a poner el mismo ejemplo otra vez, y realmente estoy en la parroquia de Coiro y en el lugar de Pedreira. Entonces aquí ya me decían si la cobertura era buena o era mala. ¿Realmente hacía falta un mapa para este proyecto? Realmente no. Y tú, que bueno, yo, este proyecto, yo, por lo que yo sé, reaprovechó algún otro GIS que había hecho y el desarrollo no costó demasiado dinero. Pero realmente aquí la funcionalidad se conseguía sin necesidad de hacer cosas en un mapa. O sea, tú podías conseguir esa funcionalidad. E incluso, bueno, te ponía que la mostraras en el mapa, pero tenía una opción que no es de mapa, que era búscame el centro emisor. Y aquí te decía, súbete al tejado, te coges tu brújula y orientas tu antena 315 grados respecto al norte. Y así vas a ver perfectamente la TDT. Este servicio está muy bien, pero realmente, vaya, que tiene un poquito de componente GIS, un poco lejano, pero es casi todo alfanumérico. El mapa que hay a la izquierda casi es para hacer bonito, digamos, ¿no?, en este proyecto. Y bueno, ya para cerrar, un último ejemplo, hablando ya en el ámbito de las administraciones locales. Bueno. Que son los proyectos GIS de la administración local, que hay bastantes, orientados a facilitar la información de la encuesta de infraestructura y equipamientos local. La gente que sea de administración local sabrá de lo que os estoy hablando. Entonces, una encuesta que periódicamente los ayuntamientos deben ofrecer a efectos estadísticos y de seguimiento de los servicios que ofrecen al ciudadano, ¿no? Y ya os decía antes que esto, en libro, es un tocho, porque la lista de todos los barrios que reciben o dejan de recibir el servicio de fecales es una lista, no es 100% fiable, porque muchas veces el barrio, hasta la mitad de la calle llega al tal, pero luego hay una cuesta arriba y entonces los fecales no llegan. Es una información poco fiable. Sin embargo, si lo presentas en un mapa, Sí que incluso un ciudadano del ayuntamiento puede ver dónde está su casa y ve que la fecal llega a 50 metros, a 70, o llega hasta su casa, y visualmente lo comprueba. Entonces, realmente es un servicio que sí aporta un valor que no teníamos si no dispusiésemos de una plataforma GIS. Y además, en este caso sí que puede ser claramente el punto de partida para ofrecer desde el ámbito local otros servicios de gestión municipal, tales como obtener una licencia o solicitar la licencia, porque si ya dispones de un GIS en donde tú pinchas y yo quiero una licencia para esta propiedad en concreto, el técnico del ayuntamiento ya va a disponer de una información mucho más próxima a la realidad y no que tenga que empezar a localizar a ver en qué barrio está, vamos a buscar dónde está la parcela para empezar a analizar la licencia municipal que quiere pedir esta persona, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, uno es el de La Coruña. No os lo voy a enseñar porque estaba caído y lo comprobé antes, pero bueno, tenemos otros ejemplos como el de Valladolid, que antes funcionaba y me supongo que ahora seguirá funcionando. Y desde el punto de vista de los conceptos, estamos hablando de los mismos. Vale. Entonces, vamos a ver. Voy a coger el enlace. De estos de EIEL hay varios proyectos. Aquí, de nuevo, decir que realmente sí es interesante un ayuntamiento meterse solo de cero a un proyecto de este estilo. Tiene su necesidad de inversión inicial y demás. Aquí hay que procurar buscar si la Diputación o alguna mancomunidad ha hecho algún proyecto semejante y tú te puedes adherir a él, usar esa plataforma para enseñar los datos de tu ayuntamiento, ¿no? Para ir aprovechando la inversión. Vamos a ver, por ejemplo, Valladolid, el mapa, cualquiera de los tres, vale, el mapa de núcleo. Vamos a coger lo que es la encuesta de infraestructura y equipamientos, tiene una serie de epígrafes, ¿no? A quien haya leído alguna vez una de estas encuestas así, pues equipamientos, abastecimiento, saneamiento y demás. El buscador GIS realmente orienta en esos mismos epígrafes, ¿no? Entonces, si ahora de todos estos cogemos un ayuntamiento cualquiera y quiero ver sus equipamientos, hay que coger, debería coger el núcleo urbano, entonces me exige poner un núcleo. Nos muestra un visor. De nuevo volvemos a tener herramientas del estilo de la que os decía antes. Ya nos podemos acercar a la población. Y aquí ya empezamos a poder pedir información acerca de lo que es cada cosa. Eso es una infraestructura viaria, esto es un campo de fútbol, estos son piscinas. ¿Por qué he ido a equipamientos? Pues si hubiese ido a infraestructuras podría haber todo el sistema de pluviales, de fecales y demás, ¿no? Herramientas, de nuevo, de zoom y de moverse. ¿Valor que ofrece esto a los ciudadanos del municipio de Cabezón, de Valladolid? Pues poder ir a una herramienta que te permite saber hasta dónde ha llegado el ayuntamiento en cualquiera de sus infraestructuras, a efectos de que el propio ciudadano piense en pedir una licencia o no para hacer una casa o un negocio o lo que sea. Bueno, y con esto, en principio doy por terminado la presentación. Gracias por vuestra atención. Y cualquier cosa, alguna duda que tengáis, estoy en la consejería de Medio Rural, podéis mandar un correo o llamar. Vale, muchas gracias.